25-րդ. Արշավում էին ընդամենը 17 պահ։ Ձիարշավը պետք է տեղի ունենար 4 վերստանոց էլիպսաձև մեջ շրջանում, տաղավարի առաջ։ Այդ շրջանի վրա շինված էր 9 արգելք։ Գետ, 2 արշին բարձրությամբ խուլ մեծ բարիեր տաղավարի դիմացը, 4 խրամատ, ջերով լի խրամատ, զառի վայր, իռլանդական պատնեշ, բաղկացած ամենադժվար արգելքներից մեկը, թումբից, մեջը տնկած 4 խռիվ, որի ետևին կար ձիու համար անտեսանելի էլի մի խրամատ, այնպես որ ձին պետք է միաժամանակ թռչեր 2 արգելքի վրայից կամ ջարդվեր, հետո էլի 2 խրամատ, մեկը ջրով լի, մյուսը 4, և վերջ ձիարշավին տաղավարի դիմաց։ Բայց ձիարշավը սկսվում էր ոչ թե շրջանից, այլ նրանից 1D 100 սաժեն հեռավորությունից, և այդ տարածության վրա էր առաջին արգելքը, 3 արշին լայնությամբ պատվարված գետը, որից հեծյալները կարող էին թռչել կամ վազեվազ անցնել, ինչպես կամենային։ Հեծյալները 3 անգամ հավասարվեցին, բայց ամեն անգամ դուրս էր պրծնում մեկն ու մեկի ձին, և պետք էր նորից ետ դառնալ ու գալ։ Բաց թողի գիտակ, գնդապետ Սետրինն արդեն սկսում էր բարկանալ, երբ վերջապես 4-րդ անգամ բղավեց. «Գնա»։ Եվ հեծյալները շարժվեցին։ Ամենքի աչքերը, ամենքի հեռադիտակները ուղված էին հեծյալների խայտաբղետ խմբակի վրա այն միջոցին, երբ հավասարվում էին նրանք։ «Բաց թողին, արշավում են»։ Լսվեց ամեն կողմից սպասողական լռությունից հետո։ Եվ խումբ-խումբ մարդիկ, և մենավոր հետիոտները սկսեցին վազել մի տեղից մյուսը, որ ավելի լավ տեսնեն։ Հենց առաջին րոպեին հեծյալների հավաքուն խմբակը ձգվեց, ու երևում էր, թե ինչպես նրանք 2-2, 3-3 և 1-ը մյուսի ետևից մոտենում էին գետին։ Դիտողներին թվում էր, թե նրանք բոլորը արշավում էին միասին, բայց հեծյալների համար կար վարկյանների տարբերություն, որ մեծ նշանակություն ուներ։ Հուզված ու չափազան ջղային ֆրուֆրուն կորցրեց առաջին պահը, և մի քանի ձիեր տեղից շարժվեցին նրանից առաջ, բայց տակավին չհասած գետին, Վրոնսկին, ամբողջ ուժով պահելով երասանը ձիգ տվող ձին, հեշտությամբ անցավ 3-ից, և նրա առջևում մնում էր միայն Մախոտինի շեկ գլադիատորը, որ համաչափորեն ու թեթևությամբ տնկտնկացնում էր ուղակի Վրոնսկու դիմաց իր գավակը, իսկ ամենքից առաջ հիանալի Դիանան էր, որ տանում էր ոչ ողջ, ոչ մեռած կուզով լևին։ Առաջին րոպեներին Վրոնսկին դեռ չէր տիրապետում ոչ իրեն, ոչ էլ զիյուն։ Մինչև առաջին արգելքը, մինչև գետը, նա չէր կարողանում ղեկավարել ձիու շարժումները։ Դիանան ու գլադիատորը մոտենում էին միասին, և համարյա միևնույն պահին իրար ետևից բարձրացան գետի վրա ու թռան մյուս կողմը։ Աննկատելի, կարծես թռչելով, վերասլացավ նրանց ետևից ֆրուֆրուն։ Բայց ճիշտ այն միջոցին, երբ Վրոնսկին զգաց իրեն օդի մեջ, հանկարծ տեսավ համարյա իր ձիու ոտների տակ կուզով լևին, որ Դիանայի հետ թփրտում էր գետի մյուս ափին։ Կուզով լևը թռիչքից հետո բաց թողեց երասանը, և ձին նրա հետ միասին գլորվեց գլխի վրա։ Այդ մանրամասները Վրոնսկին իմացավ հետո արդեն, իսկ այժմ նա միայն տեսավ, որ այնտեղ, ուր ֆրուֆրուն պիտի կանգնի, կարող է ընկնել Դիանայի ոտը կամ գլուխը։ Սակայն ֆրուֆրուն, ինչպես վայր ընկնող կատու, թռիչքի վարկյանին ջանք թափեց ոտներով ու մեջքով, և մեկ դի թողնելով Դիանային, սլացավ առաջ։ «Օ, սիրելիս», մտածեց Վրոնսկին։ Գետից հետո Վրոնսկին լիովին տիրապետեց ձիուն ու սկսեց պահել նրան, մտադրվելով մեծ բարիերն անցնել Մախոտինի ետևից, և հետո արդեն 200 սաժենանոց ու անարգելք հետևյալ տարածության վրա փորձել նրանից անցնել։ Մեծ բարիերը գտնվում էր ցարական տաղավարի ճիշտ դիմացը։ Թագավորը և ամբողջ արքունիքը և ամբոխած ժողովուրդը նայում էին նրանց. Նրան, ու մի ձիու հեռակայությամբ նրանից առաջ գտնվող Մախոտինին, երբ նրանք մոտենում էին Սատանային. Այդպես էր կոչվում խուլ բարիերը. Վրոնսկին զգում էր ամեն կողմից իր վրա սևեռած այդ հայացքները. Բայց ոչինչ չէր տեսնում, բացի իր ձիու ականջներից, վզից, իրեն ընդառաջ վազող գետնից և գլադիատորի գավակից ու սպիտակ ոտներից, որոնք արագ տակտ էին խփում իր և տակավին միևնույն տարածության վրա մնացածների առջևում. Գլադիատորը բարձրացավ առանց թխկոց անելու, թափահարեց կարճ պոչը և անհայտացավ Վրոնսկու աչքից։ «Բրավո», ասաց մեկի ձայնը։ Այդ նույն վարկյանին Վրոնսկու աչքերի առաջ հենց իր դիմաց աղոտ կերպով երևացին բարիերի տախտակները։ Մազաչապ անգամ չփոխելով իր շարժումը, ձին վերսլացավ նրանց վրա։ Տախտակները չքվեցին աչքից, և ետևից միայն թրխկաց ինչ-որ բան։ Տակացած առջևից գնացող գլադիատորից ֆրու-ֆրուն չափազանց վաղ բարձրացավ բարիերի դիմաց, ու ետևի սմբակով դիպավ նրան։ Բայց ձիու քայլը չփոխվեց, և Վրոնսկին, ստանալով իր երեսին մի գուղ ցեղ, հասկացավ, որ ինքը նորից գտնվում է գլադիատորից նույն հեռավորության վրա։ Նա նորից տեսավ իր առջևում նրա գավակը, կարճ պոչը, և նորից նույն չհեռացող, արագ շարժվող սպիտակ ոտները։ Ճիշտ այն վարկյանին, երբ Վրոնսկին մտածեց, թե պետք է այժմ անցնել Մախոտինից, ինքը ֆրու-ֆրուն, արդեն հասկանալով այն, ինչ մտածեց նա, առանց որևէ խրախուսանքի ավելացրեց վազքը և սկսեց մոտենալ Մախոտինին ամենանպաստավոր կողմից, պարանի կողմից։ Մախոտինը չէր տալիս պարանը։ Վրոնսկին միայն մտածեց այն մասին, թե կարելի է շրջանցել նաև դրսի կողմից, երբ ֆրու-ֆրուն փոխեց ոտքը և սկսեց շրջանցել հենց այդպես։ Ֆրու-ֆրուի քրտինքից արդեն սևանալ սկսող ուսը հավասարվեց գլադիատորի գավակին։ Մի քանի ոստյուն նրան կարին կողքի, բայց արգելքի առաջ, որին մոտենում էին նրանք, Վրոնսկին, որպեսի մեջ շրջանչանի, սկսեց աշխատել երասանով, և արագ հենց զառիվայրում անցավ Մախոտինից։ Նա տեսավ նրա ցեխոտված դեմքը, նրան նույնիսկ թվաց, որ նա ժպտաց։ Վրոնսկին անցավ Մախոտինից, բայց անմիջապես իր ետևում զգում էր նրան, և անընդհատ լսում էր իր թիկունքում գլադիատորի համաչափ վազքը ու նրա քթացակերի ընդհատուն, դեռ բոլորովին թարմ շնչառությունը։ Հետևյալ երկու արգելքից, խրամատից ու բարիերից ֆրու-ֆրուն անցավ հեշտությամբ, բայց Վրոնսկին սկսեց ավելի մոտիկից լսել գլադիատորի փնչոցը և վազքը։ Նա քշեց ձին և ուրախությամբ զգաց, որ ֆրու-ֆրուն հեշտությամբ ավելացրեց քայլքը, և գլադիատորի սմբակների ձայնը նորից սկսեց լսվել նույն տարածությունից։ Վրոնսկին վարում էր ձիարշավը։ Հենց այն բանը, ինչ ուզում էր նա անել և ինչ խորուրդ էր տալիս նրան կորդը։ Ու այժմ նա վստահ էր հաջողության մեջ։ Նրա հուզմունքը, ուրախությունն ու քնքշությունը դեպի ֆրու-ֆրուն անընդհատ ուժեղանում էին։ Նա ուզում էր ետ նայել, բայց չէր համարձակվում, և աշխատում էր հանգստացնել իրեն ու չքշել ձին, որպեսզի պահպանի նրա մեջ ուժի այնքան պաշար, ինչքան պաշար զգում էր նա, մնում էր գլադիատորի մեջ։ Մնում էր մի ամենադժվար արգելքը. եթե նա անցնի դա մյուսներից առաջ, կգա տեղ կհասնի առաջինը։ Նա մոտենում էր իռլանդական պատնեշին։ Ֆրու-ֆրուի հետ միասին նա դեռ հեռվից տեսավ այդ պատնեշը, և երկուսն էլ, և ինքը և ձին, վարկենապես լարվեցին։ Նա ձիու ականջներում նկատեց անվճռականություն ու բարձրացրեց մտրակը, բայց անմիջապես զգաց, որ կասկածնան հիմներ։ Ձին գիտեր, թե ինչ է պետք։ Ձին վազքն ավելացրեց և համաչափորեն, ճիշտ այնպես, ինչպես ենթադրում էր նա, վերսլացավ ու կտրվելով գետնից, անձնատուր եղավ իներցիայի ուժին, որը նրան թրծրեց խրամատից հեռու այն կողմ, և հենց միևնույն տակտով, առանց ջանքի, միևնույն ոտքից ֆրուֆրուն շարունակեց արշավը։
«Բրավո, Վրոնսկի»,
լսեց նա մի խումբ մարդկանց ձայներ։ Նա գիտեր, դրանք իր գնդից էին և իր բարեկամները, որոնք կանգնել էին այդ արգելքի մոտ։ Նա չէր կարող չճանաչել Յաշվինի ձայնը, բայց չտեսավ նրան։ «Օ, սքանչելի Քիմ», մտածում էր նա ֆրուֆրուի մասին, ականջ դնելով, թե ինչ է կատարվում ետևում։ «Թռավ», մտածեց նա, լսելով ետևից գլադիատորի վազքը։ Մնում էր երկու արշին լայնությամբ վերջին խրամատը, ջերով լի։ Վրոնսկին չնայեց էլ այդ արգելքի վրա, այլ կամենալով շատ ավելի շուտ գալ առաջինը, սկսեց շրջանաձև աշխատել երասանով, վազքի տակտի համեմատ բարձրացնելով և իջեցնելով ձիու գլուխը։ Նա զգում էր, որ ձին գնում է, ծախսելով իր ուժերի վերջին պաշարը։ Թաց էին նրա ոչ միայն վիզը և ուսերը, այլև կաթիլ-կաթիլ քրտինք էր դուրս տալիս նրա ծոծրակին, գլխին, սրածայրականջներին, և նա շնչում էր խիստ ու ընդհատ։ Բայց Վրոնսկին գիտեր, որ այդ պաշարը լիովին հերիք էր մնացած 200 սաժենի համար։ Շարժման առանձնահատուկ փափկությունից և շնորհիվ այն բանի, որ Վրոնսկին իրեն ավելի մոտ էր զգում գետնին, նա գիտեր, թե որքան շատ է ավելացրել իր ձին արագությունը։ Ֆրուֆրուն ցատկեց խրամատից, կարծես չնկատելով այն։ Նա այդ արգելքի վրայից թռավանցավ թռչնի պես, բայց հենց այդ ժամանակ Վրոնսկին իրեն համակող սոսկումով զգաց, որ ետ մնալով ձիու շարժումից, ինքն էլ չհասկանալով, թե ինչպես, արավ մի վատ աններելի շարժում, իջնելով թամբի վրայից։ Հանկարծ նրա դիրքը փոխվեց, և նա հասկացավ, որ կատարվեց մի սարսափելի բան։ Նա դեռ չկարողացավ հաշիվ տալ իրեն, թե ինչ պատահեց, երբ արդեն նրա մոտ վարկենապես երևացին շեք հովատակի սպիտակ ոտները, և մախոտինը սրընթաց ու արագ անցավ նրա մոտից։ Վրոնսկին մի ոտով դիպավ գետնին, և նրա ձին գլորվեց այդ ոտքի վրա։ Նա հազիվ կարողացավ ազատել ոտքը, երբ ֆրուֆրուն ընկավ մի կողքի, և ծանր խրխրալով զուր ջանքեր էր թափում իր բարակ քրտնած վզով, որպեսզի բարձրանա, կանգնի։ Նա թպրտում էր գետնի վրա իր տիրոջ ոտների տակ, ինչպես գնդակահար թռչուն։ Վրոնսկու արած անհարմար շարժումը կոտրեց ձիու մեջքը, բայց դա նա հասկացավ հետո միայն, իսկ այժմ նա տեսնում էր լոկ այն, որ մախոտին արագ հեռանում էր, մինչդեռ ինքը, օրորվելով, կանգնել էր մենակ ցեխոտ ու անշարժ գետնին, ու իր դիմաց ծանր շնչելով պառկած էր ֆրուֆրուն, և գլուխը ծռած դեպի նա նայում էր նրան իր սքանչելի աչքերով։ Տակավին չհասկանալով այն, ինչ կատարվեց, Վրոնսկին ձգում էր ձիու սանձը, ձին նորից թպրտած ինչպես ձուկ, ճրճրացնելով թամբի թևերը, ազատեց առջևի ոտները, բայց անկարող լինելով բարձրացնելու գավակը, անմիջապես ճոճվեց ու նորից ընկավ կողքի վրա։ Սարսափից այլանդակված դեմքով, գունատ և դողացող վարի ծնոտով, Վրոնսկին կրունկով խփեց ձիու փորին ու նորից սկսեց ձիկ տալ սանձը, բայց ֆրուֆրուն չէր շարժվում, այլ քիթը տնկած գետնին, իր խոսուն հայացքով նայում էր միայն տիրոջը։
«Ահ»,
բառաչեց Վրոնսկին, ձեռքով բռնելով գլուխը։
«Ինչ արի ես»,
ճչաց նա։
«Եվ ձիարշավը տանուլ տված, և իմ հանցանքը ամոթալի, աններելի, և այդ դժբախտ սիրելի կորած ձին. Ա, ինչ արի ես»։
Մարդիկ, բժիշկն ու բուժակը, նրա գնդի սպաները վազեցին դեպի նա։ Իր համար դժբախտաբար նա զգում էր, որ ինքը ողջ է և անվնաս։ ձիու մեջքը կոտրվել էր, ու վճռեցին գնդակահարել նրան։ Վրոնսկին չէր կարող պատասխանել իրեն տրված հարցերին, չէր կարող խոսել ոչ ոքի հետ։ Նա շուր եկավ և առանց բարձրացնելու գլխից ընկած գդակը դուրս գնաց ձիարշավարանից, ինքն էլ չի մանալով թե ուր։ Նա իրեն զգում էր դժբախտ։ Կյանքում առաջին անգամ նա զգաց ամենածանր դժբախտությունը, անողելի և այնպիսի դժբախտություն, որի պատճառն ինքն էր։ Յաշվինը գդակը ձեռքին հասավ Վրոնսկուն, ուղեկցեց նրան մինչև տուն, և կես ժամից Վրոնսկին ուշքի եկավ։ Բայց այդ ձիարշավի հիշողությունը երկար ժամանակ մնաց նրա հոգում, որպես իր կյանքի ամենածանր ու տանջալից հիշողություն։